Tócanos hoxe falar do número. Xa falamos do xénero, e o número é un punto moi importante. Unha das posibles dúbidas con que nos podemos atopar na fala e na escrita é tocante ao número. O número dos nomes, o singular e plural das palabras. É dicir, cando nos referimos a un só ser que chamamos singular ou a máis de dun plural, a máis de un, ese hai que dicilo separado, porque é numeral. Todo plural queda reducido aos seguintes casos e témolo resumido o que nos vai dicir a señorita.
Engaden o singular ese e ese ou ese segundo os casos seguintes. A con til vogal máis ese, por exemplo, casa, máis ese é igual, sería igual a casas. Exame, outro exemplo, máis ese é igual a exames. Rei, máis ese é igual a reis. Lei, máis ese é igual a leis. Mariñeiro, máis un ese é igual a mariñeiros. Canguro, máis un ese é igual a canguros. O N, máis un S, por exemplo, irmán, as palabras rematadas en N, irmán, máis S, é igual a irmáns. Colchón, máis S, é igual a colchóns. Atún, máis S, é igual a tuns. Perden o L, e queda igual a IS, exemplo, sempre en palabras agudas, por exemplo, semana, perdo L, semanal, perdo L, máis IS é igual a semanais. Carabel, perdo L, engade IS e queda igual a carabéis. Azul, perdo L, engade IS e queda igual a azuis. E así sucesivamente. Conservan o L e engaden ES cando non son agudas ou son monosílabas. Por exemplo, fértil, engade ES e queda fértiles. Pel, engade ES e queda peles. Val, engade ES, queda vales. Mel, engade OS, queda meles. Ril, engade OS, queda riles. Se rematan en calquera outra consonante, R ou Z, M ou S, manteñena e engade ES, o singular. Por exemplo, xantar máis ES é igual a xantares. Flor máis ES é igual a flores. Rapaz máis ES é igual a rapaces. Noz máis ES é igual a noces. Marqués máis ES é igual a marqueses.
Convén lembrar uns plurais extraordinarios. Por exemplo, teñen o singular ou plural segundo poidan levar ou non os artigos en singular ou plural. O luns, o plural é os luns, polo artigo que vai en plural, vedes? É demais días da semana igual. Os mércores, en singular é mércores, pero en plural temos que poñelo o artigo, os mércores. Lecer, tempo libre, non ten plural, tempo de lecer, tempo libre. Miolo, en singular, ten significado distinto que se fose en plural miolos. O miolo é amiga do pan e miolos é o cerebro. Pero só se usan en plural as nucias, que non teñen singular, todo o mundo sabe que é o casamento. As cirolas, as exequias, hai que dicilo, son os funerais, misas de difuntos. As cóxegas, as chogas tamén se di, os miolos, as tebras, os víveres. Estos, ollo, non teñen singular, solo levan o artigo.
Mañá falaremos e continuaremos falando do número.